Sayın dinleyenler, Türkiye'de seçiciler Hakim, Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın zaferiyle başa çattı ve bu partiya bir ekseriyet hükümeti, bu partiyanın bir ekseriyet hükümeti kurmasına imkan verdi. Bundan sonra ne olacak? Hususuyla Türkiye'den alava bütün bölge için önemli olan meseleler ve hayati olan meseleler, bazen Suriye meselesi, PKK terörü meselesi ve ayrıca İranlı iktisadi alakalarda her hansı değişiklikler baş verecek mi? Bunları Hacettepe Üniversitesi'nin siyaset bölümü mezunu Hüseyin Zamanlı ile danışacak bugün. Hüseyin Bey, o meselelere girmeden önce mümkün olsa çok özet olarak AK Parti'nin bu zaferini, bu başarısını biraz açıklayasınız bize. Bu gözlenilmirdi bu derecede bir zafer. Onun nedenleri hakkında biraz mümkün olsa malumat verin. Öz fikrinizi buyurun.
AK Parti açıkçası hem nəzər səncilərdə, hem de ki araştırma mərkəzlərinin sonuçlarında bu kadar oy alacağını belə düşünməmişdi kendisi. Çünkü içindeki o üst düzey liderler de bunu en son seçimindən sonra itiraf elədilər. En fazla %43 bəşdirdilər, %44 bəşdirdilər. Ama gerçekten herkes şaşırdı. Bütün nazirler, bütün araştırmacılar ve siyaset bilimciler de bunu şaşırdılar. Ama bu arada bir çox neden saya bilərik. Belki 7 Haziran'da seçimdəkilərdən o seçimin sonuçlarından sonra bu terör olaylarının ateşlenmesi ve HDP, Halkların Demokratik Partisi oylarının bir kısmı bu 5 ay sürecinde Adalet ve Kalkınmaya dönmesi, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı oyları da HDP'ye geçmişti onda. Oradan da döndüler, bir kısmı onlar da döndüler. Çünkü ortalık çok karıştı. Emniyet meseleleri, emniyet sorunları çıktı. Ordu meselesi, ordu da tamamen bu emniyet meselesine odaklandı ve bu farklı bir durum yarattı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerinden önce şey bakışı, tamamen seçimlere, bu propagandalara girmesi bir olumsuz bir etki yaratmıştı. Ama sonradan düzeltme oldu ve Güneydoğu'daki Kürt bölgelerinin o güvensizliği de buna etki bıraktı. Oradaki oyların düşüşü, HDP'den düşüşü ve AK Parti yakması ve bir çox neden sayabilir, ama budur da diyebilirik ki bir 10 tane, belki 10 tane bir illet saysak. Biri de bu olabilir ki yasanı değiştirme şeyi tamamen kabul olundu. Yani bu 1 Kasım seçimlerinde herkes ona şey verdi. Ekonomik vadeler, AK Parti'nin ekonomik vadeleri başarıyla
Ele bu ekonomik vadeleri dediniz, biz oradan başlayak. Geçen seçimlerde 7 Haziran'da 7 iyunda CHP bazı vadeler vermiş. O maaşla bağlı, emekçilerin, təqaçilərin maaşıyla bağlı vadeler vermişti. Bu yeni seçimlerde o vaadleri haradasa eynisini AK Parti de verdi. Ve her halde halkı da AK Parti'nin bu vaadleri hayata geçireceğine daha çok inandı. AK Parti bu sefer geçmişte AK Parti'de ekonomi meselelerinin başında olan Ali Babacan kimilerini de kaytardı. Onlar yeniden namzet oldular seçimlere. AK Parti iktidarı döneminde ülkenin ekonomisini, iktisadi vəziyyətini necə görürsünüz? Neler değişecek?
Bakın, AK Parti aslında bir muhafazakar demokrat bir parti olarak Türkiye'nin o soğuk savaş dönemi başarısızlıkları, koalisyon devletleri, bu ekonomik krizlerinden çıkan bir parti olarak değerlenir. Ve onun tam özelliği de bu ekonomik meselelerdir. Yani bunlar 2000, 2001, 2002'den sonra neoliberal ekonomini kullanarak bu açık piyasaya girdiler ve aşağı yukarı bir kapsayıcı bir düşünceleri vardı. Bunlar bütün toplumun bütün kitlelerini aldılar ve bu kalkınma dediğin şeyde kalkınma teorilerine baktığında bu kapsayıcı olmasa kalkınma olmaz. AK Parti bunu başardı. Təcrübe olarak yaxın hafızaya baktığımızda toplumun yaxın hafızası her zaman geçerlidir. Yani toplum bir düşünende 10-15 yıl bundan qabağı tez rahat hatırlar. Deyir ki, 10 yıl bundan qabağı biz bu ekonomik kalkınmaya el vurduk AK Parti'nin politikalarından. Özellikle bu babadan gibi adamların ekonomide ve daha yapıcı reformların uygulanması Türkiye'de çok büyük etki bıraktı. Özellikle 2009 krizini Türkiye başka Batı ülkeleri kimi daha derinden etkilemedi Türkiye'ni. və oradakı bankalarda, finanslarda, finans bazarlarında o reformların etkisini gördü Türkiyə və qalxınmanın o ortalama qalxınma şey faizi Türkiyənin xalqını çox bir yüksək səviyyədə bir refaha çıxartdı və Müslüman ölkələrdə özəlliklə Orta Doğuda yüksək səviyyəyə çıxartdı. Və
mən də Hüseyn bəy, bütün bunlar siz açıqladınız da AK Partinin daha öncələrdə yürütdüyü o liberal ekonomi siyasəti və bir çoxlarını da öz içinə aldı. Yəni dışlayıcı, kənarlayıcı, uzaqlaşdırıcı bir siyasət yürütmədi. İndi bu son seçimlərdə də AK Partidə belə bir söyləm, belə bir diskurs ortaya qoyuldu ki, biz fabrika ayarlarımıza geri dönəcəyik. Sizcə bu söyləm ekonomidə cavab verəcəkmi, ekonomidə öz yerini tapacaqmı?
Aşağı yuxarı budur da deyə bilirik ki, bu ekonomik kartellər, yəni Türkiyədə bir şey özəl sektor çox güclü bir sektordur. Türkiyədə dövlət ekonomidə nə qədər də yasal olaraq müdaxilə bulunsa, amma feilə gəldiyində, təcrübəyə gəldiyində, yəni gündəm yaşama gəldiyində bunu özəl sektor gerçəkləşdirir. Özəl sektor dövlətin müdaxiləsi olmadan özü öz içində bir anlaşmaya yetişmiş, yani özü bir keşe uyum sağlamış birbirinden. Onun için bence özel sektör öz içinde bu paylaşımına ihtiyaç duyur. Yani vakti görür ki mesela 2010, 2011, 2012'deki o kartelleşme, o yolsuzluk olaylarının çıkması tamamen bu kapsayıcı düşüncenin gerilemesinden nəşət tapır. Təzəşdən deyir ki, mən o politikaları dəyişdirəcəyim. Məncə, burada doğru qərar alıblar. AK Parti və üst düzey yönəticiləri doğru qərar alıblar və onun da faydasını gördülər ikinci seçimlərdə, bir Kasım seçimlərində də onu gördülər. Özəlliklə, bəzi o üçüncü dönəm parti yasası var idi. Bir çox üst düzey nümayəndələr daha yazılanmazlar, babadan gibilər. Onları təzəşdən gətirdi, qatdı listələrə. Və orada bir başarı sağladı və bir də bir məsələ var, bir qorxu məsələsi var. Yəni burada ekonominin bu 2 il keçmiş 2 illə doların lirə ilə qarşılığı, lirənin dəyər kaybı, bilməm, ekonomidəki bir azlıq durğunluq, bu öngörülər vardı, məsələn, inflasiyondakı öngörülər, işsizlikdəki öngörülər. Bunların hamısı etki buraxmışdı. Bu qorxu insanlara oturmuşdu ki, hə, AK Parti əgər 5 ayda bu devam edərsə, bu koalisyona geçərsə, bu bizim bu sorunlarımız çözülməyəcək. Ondan dolayı xalq daha yenidən AK Partiyə oy verdi. Amma AK Parti
doğrudur. Elə buna görə də hətta elə sadəcə AK Partinin zəfəri xəbəri belə lirənin dəyərinin qalxmasına yetərli oldu. Hüseyn bəy, amma qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrimin soracaqdım, amma burada istərdim elə İran üzərində biz daha çox odaqlanaq. Çünki İran Azərbaycanında və İranda ki, türkləri də çox bu əlaqələndirən bir məsələdir. İranla Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi. Bunlarda necə bir davam edəcəkmi əskidəki kimi? Yəni daha çünki əskidən hər halda genişlənməkdə olan bir əlaqələr və münasibətlər idi.
Əli Rıza bəy, baxın, İranla Türkiyə irtibatları, ilişkiləri, yəni o neçə düzeydə ola bilər? Bəlkə siyasət, ekonomik, kültür çox bir-birinə bağlı, çox bir-birinə keçmiş bir irtibatlar vardır. Həm tarixdən, həm də müasir tarix, həm də tariximizə baxdığımızda. Amma əsl məsələ budur ki, baxın, İranda o eski dövlət ekonomi anlayışı yavaş-yavaş yerini sərbəst piyasaya verir. Yəni, özəlliklə bu nükleer anlaşmasından sonra bu daha yaygınlaşacaq. Yəni, içərdəki o teknokratların baxışları ekonomiyə, xalqın güclənməsi bilimsel, kültürel olarak, yani bizim İran'daki belki o öğrenci sayısı, bu yurt dışı gören öğrenciler, Türkiye ile İran arasındaki irtibatta olan tacirler, sanayicilerin sayılarının çoxalması, bunlar hamısı pozitif etki bırakacak bu ilişkileri. Ama dediğim şey bu, siyasi o siyasi şemsiyenin altına geldiğinde belki biraz sorunlar yaşanabilir. Çünkü orada Orta Doğu'daki başka etkenler de var. Ticaret ve iktisada baktığımızda Türkiye turizm yine aynı şekilde devam edecek. Bu enerji piyasasında belki biraz rəqabət olacak Rusya ve Azerbaycan da olan bu qaz ilişkiləri ilə İranda, bəlkə İranın qazı daha bahaya satılır, bəlkə orada birazlıq sorun yaşana bilər. Amma çox az mən öngörürəm bu sorunları. Yatırımcıların bu ambargolardan sonra Türkiyənin yatırımcıların İrana geçməsi, İrandakı hukuki yapının daha güclənməsi bəlkə bunun daha bir sağlam örneği olabilecek. İrandakı yatırımcılar, İrandakı tatillər, onlar da Türkiyə təcrübəsini Türkiyədən götürüb İrana nəql eləmək və İranın sənayesine, İranın tatillərinə, İranın bölgəsəl kalkınmasına yardım etməkdə bəlkə bir pozitif rol oynayacaq.
Bu da hər halda İran Azərbaycanında, İranın başqa bölgələrində yaşayan türklərə də etki buraxacaq, çünki onlar daha çox Türkiyə ilə bu iqtisadi münasibətlərin içində olurlar, getirirlər, ticarət edirlər.
100% qatılıram.
Bir də Hüseyn bəy, Suriyə məsələsinə gələk. Suriyə məsələsi ilə bağlı bir başqa məsələ Ədalət və Qalxınma Partiyasının iqtidarə gəlməsindən, yəni əksəriyyəti yenidən əldə etməsindən əlavə, bir də Rusiya hər halda son aylarda girdi bu məsələnin içinə. Burada həm mən istərdim siz elə bu iqtidarın hər halda təsbit olunmasının təsirini gene də onu dəyərləndirərsiniz. Həm də Rusiyanın ortaya girməsi Qərbin başda Amerika olmaqla biraz bu səfər daha çox Türkiyənin keçmişdəki fikirlərini, yapılanlarını qəbul etməsinə səbəb olacaqmı? Çünki biraz da elə Rusiya gələndən sonra Türkiyə də biraz getmişdəki planlarından daha çox orta yola tərəf gedir anlaşılan.
Bəli, bəli. Mən bu cür deyirim ki, baxın Türkiyə diş politikası seçimlərlə məncə heç irtibatlandırmıyor Türkiyə diş politikasını. Çünki Türkiyə diş politikasında bəlkə çox daha öncə bu nəticəyə yetişmişdi ki, Orta Doğuda politikalarında bir dəyişimlər gəlir, orta yolla yaxınlaşar. Çünki biraz da gərsəkdildi baxsaq, burada güc dəngələrinin bir-birlərindən orada dəngə sağlaması da artıq da o bilək savaşı deyir ya bizdə. Onu orada tamamən görürük də bu. Rusiya bu dünya üzərindəki etkisini daha genişletmək istəyir. O jeopolitik sınırlarını daha ileriye götürmək istəyir. NATO'nun sınırlarına, Akdeniz'e götürmək istəyir. Ondan dolayı Suriye'ye girdi və tamamen çox açıq şəkildə Suriyanın müdafiə elədi vəziyyətini. İranda çox geleneksel bir vəziyyətdə. İran, hətta mən burada bazı uzmanlarla, araştırmacılarla danışdığımızda mən deyirəm, Türkiyənin yanlışı budur. Nədir? Türkiyə gerçekleri görmədi. Çünki Orta Doğu'da gerçek budur. İran daha öncədən, çox öncədən, yəni 30 il, ən az 35 il öncədən Suriyədə, Lubnanda vardı. Yəni orada ilişkisi var, irtibatları var, onlara yardım edibdi. Bu İsrail məsələsində daha sıcaq bir ilişkilər keçibdi. Türkiyə 15 ildir, yəni AK Partinin gəldiyindən bu politika dəyişdiyindən istəyib bu Orta Doğuya, o eski Osmanlı kültürel alanın, imperatorluğun alanına girə. Məncə bu iki dənə bir dənə gələnəksəl giriş var, İran buradakı huzurudur. Bir dənə də Türkiyənin yeni bu bölgəyə girməsidir ki, bu bir dənə çox net bir şəkildə bir çatışmaya və ya uzlaşmaya, yüzləşməyə deyəlim, yetişəcəkdir.
Yəni bundan sonra bir orta yol qərarı seçilinsiz həm Türkiyə tərəfindən alınacaq, həm də Qərbin də siyasəti o yöndə ola biləcək deyirsiniz.
Bəli, tək dərsət. Əslən burada
arxeyin olan... Bir də Hüseyn bəy, bu çözüm sürecinə ya Kürt qruplarla sülh sürecinə gələk. Burada bir məsələ var, onu istərdim daha çox açıqlayasınız. Bir çox söhbətlər o cümlədən, misal üçün Əhməd Davudoğlunun keçmişdə rəsmi müşaviri danışmanı, indi də qeyri-rəsmi olaraq yenə də danışman kimi, müşavir kimi çalışdığı bəlirdilən Ətiyən Mahsubiyanın sözlərinə görə anlaşılan o ki, bu sülh sürəci davam edəcək, amma bəlkə burada biraz partnerlərdə dəyişiklik olacaq. Yəni HDP əskidəki kimi bəlkə partner ola bilməyəcək. Bir buna görə fikrinizi açıqlayasınız və son günlərdə HDP tərəfindən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın başqanlıq sisteminə, prezidentlik sisteminə keçməsinə biraz deyəsən daha keçmişdə çox sərt şüarlar vermişdilər, biraz daha yumuşaq yanaşdılar. Bəli. Bu ona görəmi ki, HDP də bunu anladı və istəyir biraz yaxınlaşmaqla o orada yenə də öz rolunu ala. Burada necə bir görürsünüz? Çox qısa zamanımız azdır.
Tamam. HDP aslında AK Parti'nin son dönemlerde qabağına çıxdığı, məncə Güneydoğu'daki en önemli rakibi, son seçimlerde de başarıyı elde elədi 7 Haziran'da. Ama HDP dediğinde bu saf HDP'yi göremiyoruz. Yani burada bir PKK etkisi var, burada bir muhafizikar kürtlerin etkisi var, burada bir daha etniksel, daha sol eğilimli bir grupların etkisi var. Yani neçə dənə grup var ki HDP'nin oluşumunda etkilidirler. Məncə burada AK Parti'nin rolu ikinci döneminde, özellikle bu çözüm sürecinde bunları ayrışması olacak. Yani politik olarak bunları ayrıştıracak. AK Parti'nin nəfi nədir ki, daha muhafizkar kütlər, yani öz AK Parti'nin çizgisində olan kütləri cətirə masa üstündə çözüm sürecində qatışdıra. Daha soldan, daha radikal soldan daha yaxçı, yani onun için o yaxçıdır.
Məncə, yani siz söylesiniz ki, sivil toplum örgütləri ilə qeyri-hökumət örgütlərini daha çox daxil edəcək AK Parti bu səfər bu prosesə.
Daha muhafizkar kütləri daha
onlar da daxil edəcək və eyni zamanda da qeyri-hökumət qruplarını.
Bunun terim olarak barzaniləşdirmə deyirlər də. İndi yani burada deyirlər barzaniləşdirmə var. Yani burada sol qruplarla kütlərin arasında bir məsafəni yaradacaqlar ki, HDP dediyin HDP o kapsayıcılıq özelliğini elden versin.